estamos viendo esa, ese fondo de pantalla grazas aos 138 concellos nominativamente vou facer na persoa do alcalde de Santiago, moitas grazas non só por estar aquí, non só por ser o concello que iniciou esta campaña, sino por tamén permitirnos hoxe a Lugo ser a sede de Galicia desta loita contra a violencia de xénero. Gracias ás tres diputacións, a de Pontevedra, a de Coruña e a de Lugo, por lo tanto, nominativamente o presidente da Diputación de Lugo, grazas por sumarse tamén pois, a esta campaña. E os concelleiros e alcaldes, alcaldesas, que estades hoxe aquí, e decíamos que era unha representación, é imposible que pudiéramos ter todos el turno de palabra, porque senón estaríamos todo o día, e ao final creo que o sentir é generalizado, e polo tanto o importante é ter voz. E hoxe que queríamos ter aquí, precisamente, era unha representación, se dixo, pero non quero deixarlo pasar por alto, porque é o fundamental, unha representación de todo o territorio galego, unha representación de todos os cores políticas, porque deso se trata, dunha loita na sociedade. As persoas que estades aquí hoxe, fixechedes un esforzo, porque a veces é esforzo porque hai outros cometidos. Gracias por estar hoxe aquí en Lugo, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, os membros, os portavoces da Corporación de Lugo, todos aquí hoxe presentes en, como decía, e gracias tamén, perdón, que non quero olvidarme, das decenas de chamadas que recibimos de moitos concellos destos 138, pois mostrando o seu apoio e disculpando a súa asistencia por causa de forza maior, pleno, xuntas de goberno, todos os aquí presentes sabemos pois, que se o día escollido non se adapta, pois é imposible a veces estar aquí. Pero foron moitas as chamadas que recibimos, polo tanto, tamén moitísimas gracias por esas chamadas de apoio e para sumarse a esta campaña. Unha campaña que quizás a loita máis dolorosa que temos que facer como sociedade. Porque estamos loitando para que non morra asasinada ninguna muller máis. Estamos falando de que esas mulleres pode ser a nosa mãe, pode ser a nosa boa, pode ser a nosa filla, pode ser a nosa irmá, pode ser a nosa amiga, pode ser a nosa veciña. Estamos falando de 51 mulleres con nomes e apelidos que están no noso día a día. E a única causa desa morte é o feito de ser muller. Por eso morren asasinadas a maus dos homens, das súas parexas, pois parexas. E por eso temos que loitar como sociedade. E dai o éxito desta campaña, e felicito as súas promotoras, dai o éxito desta campaña, que é unha campaña da sociedade galega, que se interiorizou moitísimo en toda a sociedade. A cidade de Lugo son moitos os colectivos, asociacións, persoas individuales, que van desta súa chapa, persoa individual, hasta unhas carteletas que teñen os comercios, os clubs deportivos que todos están facendo os seus inicios dos seus partidos destos días con esa pancarta de loita contra a violencia de xénero, contra a violencia machista. E, por lo tanto, é unha campaña de toda unha sociedade. E esa unanimidade que facía ora mención o presidente da Diputación lamentablemente se está rompendo e non podemos consentir que se rompa. E se está rompendo porque hai partidos que non creen na loita contra a violencia de xénero e non podemos permitirnos como sociedade dar ningún paso atrás. Todos os pasos que fomos dando para avanzar en esta loita, para avanzar en igualdade, todo o marco legislativo que se foi aprobando, que bon, que é necesario, pero vemos que non é a única medida que hai que tomar. Estamos tamén vendo como pode ponerse en risco e como se está cuestionando este marco legislativo como inútil e innecesario. Por tanto, nós, que somos os que estamos ao máis preto do noso veciño, da nosa veciña, máis preto do cidadán, máis preto da problemática do día a día, máis preto tamén da problemática desta lacra social, debemos abandeirar máis que nunca a loita contra a violencia de xénero, a loita contra todas as violencias, pero de maneira moi especial contra a violencia de xénero, porque é o máximo exponente da desigualdade. E, polo tanto, debemos de loitar todos e todas, porque é unha loita conxunta, porque o feminismo naceu e é un movimento de mulleres, pero un movimento contra a loita da igualdade, polo tanto, temos que estar homes e mulleres loitando para combatir esta lacra, que todos os pasos que dimos, como dixen, non significa que non podamos perdelos ou retroceder. Polo tanto, máis que nunca, Debemos de alzar a nosa voz e debemos de seguir posicionándonos firmemente en esta loita, que evidentemente o marco legal nos pode dar pues, esa parte de protección e de protección ás víctimas, pero que se radica sobre todo na educación. É fundamental educar en igualdade se queremos ter unha sociedade xusta e igualitaria. E, polo tanto, nos debemos de abandeirar esta loita e debemos de salir como máximos exponentes na loita en este caso. Eu quero tamén facer mención de que, o decía a concelleira de Sada, pero non o menor, o marco donde nos atopamos no día de hoxe, un lugar de perdas de libertades, un lugar de perdas, un lugar de represión, un lugar que por mostrar unha ideoloxía, pois moita xente, moitos homes mayoritariamente, pero moitas mulleres tamén, 6.000 persoas perderon a vida, estuveron aquí reclusos, e que o que queremos é pois, este espazo que era de represión, hoxe se convirte en un espacio de loita, un espacio de alzar a voz, un espacio de como sociedade seguir avanzando en este. Por lo tanto, creo, comparto que non hai mellor marco, por eso tamén escollimos celebrar aquí este encontro, non hai mellor marco que este, que despois sacaremos pois, unha foto de familia todos xuntos no patio central do Vello Cárcere, porque queríamos tamén que seguira levando o nome do Vello Cárcere para non perder a memoria, que é fundamental e imprescindible, para non volver a cometer os mesmos erros, e, por lo tanto, esa memoria tamén ten que estar presente nesta loita para non retroceder ningún ápice. Para nos é unha satisfacción poderemos acoller na nosa cidade. A primeira cidade que ten tamén marca propia, e vos deixamos aí pois, un pequeno presente desa marca que creamos de Mulleres con Forza. Lugo é un concello con mulleres con forza, Lugo é un concello que loita contra a igualdade, Lugo é un concello dos 138 que creemos en esa igualdade real. Esperemos que se sumen os 315 concellos de Galicia, a única diputación que non está presente, a Diputación de Ourense, e que todos sigamos avanzando, porque, como digo, esta non é unha loita duns alcaldes e alcaldesas dun partido e outro partido, é unha loita dunha sociedade, e, como decía ao principio, con eso concluyo, a loita máis dolorosa que temos que facer, e non nos podemos permitir como sociedade. Por lo tanto, benvidos á cidade de Lugo, moitísimas gracias, e hoxe visibilizamos nun acto que a priori pode parecer simbolismo, que incluso habrá xente que o critique como tal, pero este simbolismo é imprescindible para visibilizar esta loita e para seguir avanzando en igualdade. Moitísimas gracias.